Өшінші бүтін дүния башқырт құрылтайы июнның 11-і әм 12-сінде Уфада өтешек. Республиканың өзінде әм шетте құрылтайға делегатлар сайлау дәвам етен. Бірнеше ел кешіктіріліп, көптеннен күтіп алынған құрылтайның өзіншелікләрі де бар. Толырақ мәғлімет білен Фәнис Фәтхи.
Бұйылғы құрылтайға делегатлар етіп, шын милләтпәрвер шәхісләрін сайлау мақсаты қойылған. Шулай ук яшьләр дә күп сайлана бу құрылтайға. Олар барлық вәкилләрінің 30%-ын тәшкил итәчәк. Уфаның Калинин районы башқұртлары құрылтайы да 26 мартта үзләренең утырышын үткәреп, дистәләгән дәгъвачы арасыннан 13 делегатны сайлаган. Район құрылтайы башқарма комитеты рәисе Риф Исәнов фикренчә, быелгы құрылтайда милләт өчен иң көнүзәк мәсьәләләр югары дәрәҗәдә һәм катгый күтәрелергә тиеш. Құрылтай карарларын гына көтмичә дә, урыннарда да нәтиҗәле эшләп була, ди Риф Исәнов.
Анда бигрәк тә шуннары фәһемле безнең районыбызда бик күп эшләр эшләнелде. Менә һуңгы елларда 2 башкорт гимназия, 1 башкорт балалар бакча, һәр бер мәктәптә бездә 30-дан артык мәктәп, башкорт класслары, башкорт группалары балалар бакчасында асылды. Шул вакытта җитешсезлекләр дә итәрлек. Бүгенге көндә безнең методик китаплар ягы, художественная литература дип әйтәйек, бүгенге көндә башкорт телендә алар югары. Ул туралы әйтеп китәсәк без. Һәм безнең битендә матурлар төзелүләр бар, һәм Виктория, Шонкук безнең арайларда төрле башкорт ансамбльләре асыл урыннарга күтәрелә. Этнографик кружоклар асылмаган асылганларын төрле методик материаллар менән күрсәтергә һәм асырга кирәк инде.
Уфаның Калинин районы башкортлары курултайы рәисе Риф Исәнов фикерләре булды. Аның сүзләренчә, милли хәрәкәт әгъзалары курултайдан курултайга гына түгел, һәр даим эшләргә һәм милли мәдәни мәнфәгатьләрне кыю якларга тиеш. Сүз бутқасы белән генә булмый, тәгаен эшләр башкару кирәк, ди Риф Исәнов. Уфада Башкортстан укытучыларының 10-нчы курултайы булып үтте. Анда мәгариф өлкәсендә катлаулы мәсьәләләр дә күтәрелде. Құрылтайда республиканың түрлі түбәкләреннән 600-дән артык вәкил катнашты. Ике күн барған зур жиында мұғалімнер мәғарифке қағылышлы иң кискен мәсәләләр хақында фикерләшті. Федераль дәүләт мәғариф стандартларының икенче буыны, аларны кертуның проблемалары һәм перспективалары, мәғарифны модернизациялау, яңа технологик алымнар, полиэтник мөхиттә дәүләт телләрен укыту, безнең яңа мәктәп программасы кебек киң күләмле темалар белән бергә тәгаенрәк мәсьәләләр дә каралды курултайда. Укытучының һөнәри осталыгы, укытуның сыйфаты кебек юнәлешләрдә дә фикер уртаклашулар булды. Шулай ук телләр укыту тәңгәлендә дә тәкъдимнәр тикшерелде. Башкортстан халыклары телләре җәмгыятьнең милли байлыгы исемле темага чыгышларда шуңа ишарә иде. Атна кич башланган курултай җомга көнне Уфаның Мәхәббәт конгресс холл бинасында пленар утырыш белән дәвам итте. Анда Башкортстанның барлык югары җитәкчеләре дә килгән иде. Президент Мортаза Рәхимов байтак мөгаллимнәргә Русияның һәм Башкортстанның мактаулы исемнәрен һәм башка бүләкләрен тапшырды. Курултайда катнашучылар мәгарифтә милли компонентны бетерүгә бәйле омтылышларга борчылу белдерде. Шулай ук кичерәк авыллардагы мәктәпләрне яба башлауда милли мәгариф язмышын авыр хәлгә куя дип искәртелде. Республика җитәкчеләре исә үз чыгышларында Башкортстан мәктәпләрендә белем бирү дәрәҗәсен төшермәс өчен кулдан килгәнчә ярдәм итәчәкләрен ышандырды.